Lepo zdrav vsem poslušalcem na drugi okrogli mizi v okviru evropskih volitev, ki bojo pri nas to nedeljo. Danes je z nami šest gostov, bom jaz pozdravil prve tri, pa potem Boris druge tri. Torej iz liberalne demokracije, gospod Kacin, lepo zdrav.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Iz krščanskih socialistov Andrej Magajna, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
In pa iz Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni poslušalci in poslušalke še z moje strani. Naravno stočno pred mano stoji gospod Marko Šedjanin, upam, da sem prav izgovoril priimek.
Lepo zdrav, sedim, ja.
Neodvisne liste za pravice bolnikov. Potem zraven njega, da si bojo poslušalci mogoče predstavljali, kako to deluje, potem Žel Logar iz Slovenske demokratske stranke in na moji desni Tanja Fajon iz Socialnih demokratov.
Živjo.
Lepo zdrav.
Tukaj moramo dodati, da pač bilo je povabilo tudi za stranko Zares, pa se niso udeležili, razloga ne vemo.
In ne bi radi špekulirali. Tako da, kaj, če bi začel...
Tukaj imamo dva evroposlance, gospod Kacin in pa gospa Novakova, pa me zanima, ker je... Mislim, poslanec v Evropskem parlamentu je težko delo in mora upravljati veliko funkcij. Koliko osebja imate, na primer, za poslenega, ki vam pri tem pomaga?
Vsak evropski poslanec lahko ima zaposlene tri asistente, lahko ima tudi stažiste na voljo, pa če imamo neko vsoto denarja na mesec, za katero potem sklenemo pogodbe z našimi sodelavci. Jaz imam zaposlene tri asistente, dva sta delala v Bruslu, eden me je vedno spremljal v Štrasburu, eden pa v Sloveniji. Imela sem pa tudi kar nekaj stažistov, to so bili študentje, ki so na ta način v moji pisarni pridobivali evropske izkušnje in so bili tega zelo veseli.
Gospod Kacin.
Trenutno imam asistentko in asistenta, imel sem tri, ampak moja prejšnja asistentka je zdaj v sekretarijatu vlade Republike Slovenije, tako da v tem kratkem prehodnem obdobju nisem ponovno zaposloval, sem pa imel v tem času več stažistov, tako da se z praktikanti pravzaprav pomagamo, ker pa je bilo moje področje odgovornosti tudi Zahodni Balkan. Sem zadeve peljal na ta način, da so pri meni stažirali in še vedno stažirajo fantje in dekleta iz Srbije, Makedonije, tistih, za katere poročila sem bil odgovoren, tako da so tudi sami pomagali sooblikovati amandmane na ta poročina.
No, vse zdaj bi pa šli na to temo. Mislim, da ta vsota, ki jo dobi poslanec na leto za zaposlene, da je 200 tisoč evrov, to je, mislim, da ta podatek pa me zanima, ker vemo, da je David Craig, ki je izdal knjigo, britanski publicist, kjer je razkril veliko tudi Galvinovo poročilo in veliko nepravilnosti, ki se dogaja v Evropskem parlamentu, kar se seveda tiče materialnega okoriščenja. Za začetek me zanima, mislim, on je naštel veliko stvari, da vseh ne naštevam tudi, kako poberajo poslanci dnevnice zadnji dan, ko se sicer sam pridejo pobrati dnevnico in grejo na letališče, od tega, da so nekateri spali po svojih pisarnah, da niso plačevali hotelov. Ampak me zanima, kaj se zgodi s tem denarjem, od tega, da so nekateri seveda dali ta denar, zaposlili tudi neke firme, kjer imajo svoje sorodnike. Kaj se zgodi s tem denarjem, oziroma bi se naj zgodilo, ki se ne porabi v teh 200 tisoč evrov za začetek?
No, jaz sem naredila na ta način, da sem ta denar seveda porabila, ker se mi zdi smiselno. Torej, sklenila sem pogodbe z asistenti, oni direktno dobijo neto plačilo, medtem ko računovodski servis pa odvaja vse dajatve. Denar, ki je ostal, sem pa namenila stažistom, ker se mi zdi koristno, da mladi iz Slovenije nabirajo izkušnje v Evropskem parlamentu, zato ne vem, zakaj bi konec koncev tisti denar pustila v Evropskem parlamentu. Je pa tako, da jaz tega denarja niti ne vidim. Jaz samo vem, da je na razpolago, podpišem pogodbe, oni dobijo neto izplačilo in ostalo se plačajo dajatve.
Mogoče še tukaj, potem pa gremo naprej. Mislim, se zavedate zlorab, verjetno.
Jaz imate poročilo pred seboj in ni naključje, da je avtor tega poročila Britanec. Vse težave, ki jih mi imamo v Evropskem parlamentu, so praviloma po poreklu iz Velike Britanije. Tudi ta zadnji škandal, ki se je zgodil v britanskem parlamentu, govori o tem, kako pravzaprav oni to počno na otoku. In tisti, ki so se to tam naučili, to prenašajo potem sem na našo stran. Morate povedati, da je problem predvsem v tem, da je zakonodaja zelo različna. Pri nas je delodajalec tisti, ki mora plačati vse prispevke. Ne le neto, ampak bruto in bruto. Naša zakonodaja to drugače sploh ne omogoča. Tam pa seveda je delojemalec tisti, ki mora plačevati svoje prispevke. In iz tega naslova se razvijajo cele vrste teh manipulacij. In zato vam tudi povem, da je moja donedavna asistentka, bila vodja te delovne skupine, ki je pripravila tako imenovani statut za asistente, po katerem bo zdaj v tega mandata naprej vsa zadeva drugače urejena.
No, sam to poročilo.
In je izhajala iz britanskih izkušenj. In ko govorite o tem, kdo ima koga zaposlenega, če boste šli po nacionalnosti, gledati boste spet ugotovili, da gre v glavnem za Britance.
No, sam nisem govoril samo zaposlenih, ker to poročilo ugotavlja, da naj bi 90% evropskih parlamentarcev goljufalo, na primer, pri ravnanju z denarjem, ki je namenjen za njihove osebne asistente. Zdaj ne vem, ali je to...
Jaz imam mirno vest, jaz nisem. Tisti, okay, ki pa so, pa jih naj ujamejo, pa kaznujejo.
Bi šel naprej, da drugi dam, bi se navezali na sam status, oziroma kaj menijo, pustimo zdaj sam denar za asistente, ampak presplošno na status poslancev, na plače in tako.
Gledaj, sam še enkrat povem to, kar je rekla gospa Ljudmila. Vsaka pogodba mora biti registrirana in to ni denar, s katerim bi razpolagali poslanci. To je denar, ki je namensko namenjen za stroške, delovne, plač, pa tudi potovanj. A veste, in ko naš asistent recimo gre z nami v Strasbourg, mu plačajo, potem povrnejo stroške na podlagi njegovega bivanja. Hotelski račun, pa prevoz, pa ostale zadeve. In tukaj ne vem, kako Britanci to znajo goljufati. Bom rekel, grejo v poceni hotele, pa prinesejo račune za Hilton ali kaj podobnega. Ne vem, kaj pravzaprav počno.
Dobro, gremo zdaj naprej. Mislim, da lahko se razporedimo, se bote vsi na vrsti.
Mogoče. Nadaljujem pa, ker sem jaz pač nisem evropski poslanc, ampak poslanc državnega zbora. Tudi tu se vse podobna vprašanja, sicer v manjšem obsegu, sprožala. Lejte, ene so anomalije, nepravilnosti, zlorabe. To je stvar nadzora. To je stvar kontrole. Prav je, da se tudi javno govori, ker potem se tudi te inštitucije nadzorne mečkem prebudijo. Pa tudi statuto in pravilnika. Vse to mora biti nekako urejeno. Velikokrat to poslušamo in je to nekako v pohujšanje ljudi, ko slišajo, ima tri asistente, stažiste, pomočnike, dnevnice, stroške. Jaz pa ločim dve zadeve. Eno je osnovna plača za delo, drugo je pa support, ki ga ima poslanec, bodi si slovenski ali evropski. V parlamentu, ko sem jaz nastopil mandat, sem dal tudi eno pobudo, da bi se plače poslancev lahko tudi znižale zaradi mene tudi na poprečno plačo v gospodarstvu. Drugo pa je, da poslancem zagotovimo optimalno pogoje za delo. In če so asistenti, stažisti in ves suport, ki ga ima strokovni, za to potrebni, to absolutno podpiram. To se pravi, poslanc mora imeti najboljše možne pogoje za delo. Vse asistentov, da ima prevode, da ima gradiva, da ima tolmače, svetovalce, ki mu pomagajo pri njegovem vsakodnevnem delu. Tu ne bi smel biti dvoma. Pogoji za delo. Lahko se pa osnovna plača zmanjša. Jaz sem zato, da se v bistvu omeji osnovna plača, glede suporta pa naj ima takega, da lahko uspešno dela.
Gospod Marko. Gospod Logar, še mislim, da prej hotel nekaj povedati, sam da...
Ne, poročilo, ko ga omenjate, je bilo interno poročilo, v bistvu interne revizije Evropskega parlamenta. Mislim, da je bilo februarja 2008 je išlo in potem, ko je britanski poslanec ga prebral, ker tisti, ki so člani odbora za notranji, oziroma za nadzor proračuna, so imeli možnost prebrati to poročilo in o teh škandaloznih razkritih, ja mislim, da so preverjali 160 transakcij za asistente in ugotovili, kot ste omenili, 90% kršitev. In niso kršitelji bili britanski poslanci, ampak so bili kršitelji predvsem poslanci iz novih držav članic, ko so pri nekem poslancu iz Bolgarije ugotovili, da je nakazoval sredstva za asistenta kar na neko gozdno društvo oziroma neko gozdarsko podjetje in potem to prikazoval v svojih bilancah, kot da gre za nakazilo za asistente. O tem je bil obveščen tudi OLAF, oziroma organ za pregon korupcije na ravni Evropske unije, ki se zdaj s tem primerom ukvarja in takšne ugotovitve zagotovo ne mečejo lepe luči na celoten sistem financiranja oziroma delovanja Evropskega parlamenta. Zdaj, vsak evropski poslanc dobija, mislim, da na mesec približno 17 000 evrov svoje asistente, ki ga potem porabi pač glede na plačilo posameznega asistente, glede na število svojih asistentov. Zdaj, ker je tukaj treba zagotoviti zgolj en dober nadzor nad delom oziroma nad porabo teh sredstv, ker gre za evropska sredstva in to je bistveno in to je naloga Evropskega parlamenta, da zagotovi.
Tudi na tem, koga lahko zaposli kot asistenta? Bre.
No, to velja splošno nenapisano pravilo, da pač se ne zaposljuje svojih bližnjih sorodnikov po prvem kolenu oziroma da pač priporočivo je, da se išče najsposobnejši ljudi za asistente, ne pa po neki sorodstveni liniji. In večinoma se tega držijo.
Ja. Lahko vi pa
potem...
Ja, jaz sem pripričana, da je bilo zlorab verjeten vsaj v prejšnjem mandatu, pa tudi prej veliko več, kot mi za to mi zovemo. Jaz se spomnim, koliko smo novinari skušali ugotavljati, koliko gre denarja za vse, za dodatne stroške, za plače.
Mene sam zanima, ker prekinjam, vi ste kdaj o tem poročali kot novinarka o teh zlorabah?
Smo poročili, vse to pa hočem ravno povedati, da je bila zelo slaba transparentnost samega sistema, da so glavno ta poročila, o katerem zdaj tudi govorite, zelo, zelo zaupne narave. In da jih je vedela peščica ponavadi tistih, ki so sedeli okrog poročila in so zelo, zelo težko prišla tudi v medije. Tako da transparentnost je bila zelo slaba in mediji v tem smo dobili zelo, zelo slabe informacije. Zelo težko je bilo prideti pravzaprav sploh do tega, kakšen denar se zliva okrog. Zdaj, zdi se mi vsaj delno, da bo nov statut v poslanskih plačah urejal in imel boljši nadzor na tem, kam gre denar. Že vsaj pri recimo potnih stroških, pri splačevanju potnih stroškov, do zdaj so lahko poslanke in poslanci dobivali pavšal in jim ni bilo treba predložiti računov. Zdaj po to novem bodo morali predložiti račune in bodo na podlagi računov, recimo to je eden od ukrepov, dobivali denar. Me pa moram reči, v sami kampanji moti rahlo, da se tako izjemno veliko ukvarjamo s temi poslanskimi plačami. Bolj zaradi tega absolutno se strinjam s poročili, da so bile prevare in da jih je treba nadzorovati in da so škandalozne, ampak po drugi strani pa nekako to daje zelo slabo luč na samo evropsko kampanjo oziroma zbija nekako željo voljivcev, da bi sploh šli na volišča in odločili o tem, za kar pravzaprav gre na evropskih volitvah, da pošljemo v Bruselj 7 ljudi, ki jim bomo zaupali. In prav ta debata se mi zdi...
To, ki so plače, še najmanjši problem, ne pri vseh teh stvareh, o katerih se govori oziroma...
Ja, ampak če se to toliko poudarja... Bolj kot kakšne druge evropske teme se mi zdi, lahko dobi zelo negativen predznak za celo kampanjo.
Zdaj smo spet začeli mešati dve stvari. Eno je statut za poslance, ki je zdaj urejen in ta zadeva se s tem mandatom začenja na novo in urejeno. Drugo je pa statut za asistente, ki se pa prvič pojavlja na novo in kjer ni mogoče ponovno več nobeno izplačilo mimo Evropskega parlamenta. Prej so si lahko izbirali računovodske servise po svojih državah in Evropski parlament je to nekako procesiral. Zdaj je pa stvar urejena drugače. Zdaj bojo tudi asistenti zaposleni v Evropskem parlamentu. Pogodbe so vnaprej pripravljene, so urejene, tako kot to more biti urejeno. In mislim, da je ta problem zdaj v veliki meri uokvirjen. Ne morem reči, da ne bo nikogar, ki bi znal še kakšno finto pogruntati, ampak to je stvar nadzornih organov. Dejstvo je, da je bila tukaj zelo močna politična volja, da se to zadevo uredi, da se jo pravzaprav tudi izpelje in še enkrat bom rekel, ne glede na to, kar pravi gospod Džumer. Jaz ne vem, kako je on lahko prebral vse te podrobnosti, odkot je to pooblastilo za kaj takega, ampak jaz si upam trditi, da je to, kar se je zgodilo zdaj v britanskem parlamentu, zelo povezano z evropskimi volitvami, da se ti škandali, ki so se tam zgodili, niso zgodili po naključju v tem trenutku in da bodo močno vplivali tako na prečiščenje britanske politične scene, kot tudi na prihod števila posameznih poslancev po posameznih političnih skupinah iz Velike Britanije v Evropski parlament. Če ste slišali zadnje napovedi, najbolj črnoglede pravijo, da bi laboristom uspelo morda spraviti v parlament 6 poslancev, ta je bila najbolj črnogleda, večino drugih si bodo razdelili največ konzervativci kot glavna opozicijska stranka, na drugem mestu ne bi bili liberalci, na tretjem mestu potem pa britanska evroskeptična stranka in šele na koncu vladajoči laboristi, ki imajo, mislim, da okrog 400 poslancev zdaj v Evropskem
parlamentu. Gospoda Kacina, pač moram povedati, da gospod Džumer je logar, ne?
Zopravičujem.
In da pač bere časopisje, ki so že vsaj pol leta pišejo o tem poročilu.
Samo upravičujem, lapsus lingue.
Gospod Klemen Žumer je z liste Nove Slovenije in ga danes ni tukaj.
Dobro, zdaj. Dobro, če se jaz pohecam, mi pač nismo iz politične stranke, smo neodvisni, edini neodvisni, tako da mogoče nisem čist neutralen, vsak ima neko osebno mnenje, ampak tako ne. 28. septembra 2005 je bil sprejet statut o plačah poslancev NOV, ki bo zdaj stopil v veljavo. Tukaj se tudi določa ta plača, o kateri se pogovarja o višini 38,5 osnove plače sodnika sodišča Evropskih skupnosti. Prvič si tisti, ki so govorili, kako bodo davk plačevali v Sloveniji, ljudi malo zavajajo, ko v 12. členu jasno piše, za nadomestilo iz 9. člena se plača davek skupnosti, skratka Evropski skupnosti. Druga stvar, ta statut je sicer dober, ampak še vedno ima, recimo v 20. členu, druge stroške nastale zvezi z mandatom se lahko povrne v pašalnih zneskih, skratka, ta nadzor še vedno ne bo 100%, bo boljši kot je bil, ker prej niso predlagali teh računov. Jaz mislim, da je bistvo vseh teh možnih zlorab, ki so ali pa niso v dobrem pravu. Če je pravo dovolj kakovostno, jasno in takšno, da teh zlorab ne omogoča, se je do zlorab ne bo prišlo, predvsem pa nadzor. Ne. Žalostno je, če v 5 letih, kakor traja mandat, potem ugotavljamo v nekih poročilih, ki ste jih povedali, da so bile neke hude zlorabe, da nihče tega vmes ne ugotovi in ne sankcionira in tega ne prepreči. Ne. To je prva stvar, tako da zdaj, da bi vse to povezval z britanskim parlamentom, je podobna stvar, ne, skratka, nek zakon obstaja, ki očitno omogoča neke izkoriščanje nekih privilegijev in potem ljudje pač to izkoriščajo, ne, zdaj, to verjetno ni nezakonito, je pa sigurno nemoralno, ne, in verjetno tudi bulgarski, verjetno poslanci, ki so imeli, ne vem, 900 evrov, koliko plače poslanske v prejšnjem mandatu, so verjetno potem si na nek tak poseben način prek, kot ste rekli, gospodarske društve dvigali plače. Ne. To so pa seveda problemi, ampak jaz mislim, da bistvo je kvalitetna nadzor in dobro pravo, ki mora biti ustavno, jasno in omogočati kvalitetni nadzor in to je rešitev tega problema.
Ok, preden gremo na naslednjo temo, mislim, da ima gospod Novak še repliko.
Jaz sem vsekakor za transparentnost in sem bila zelo presenečena, ko sem ugotovila, da se jaz moram ukvarjati za zaposlovanjem asistentov in jaz urejati te pogodbe oziroma na kakšen način bomo izplačevali. Zato je zelo dobro, da bo prihodnje to skupno urejeno. Moramo pa nekaj vedeti, da Evropski parlament za svoje delovanje porabi samo približno 1% evropskega proračuna. In če to gledamo v celoti, to sploh ni tako veliko. In moramo vedeti tudi to, da evropski poslanci delamo v drugačnih razmerah kot slovenski poslanci, na primer. Plače zaenkrat smo imeli enake. Mi smo pač dobivali povračilo dodatnih stroškov, ki jih imamo pri svojem delu. In na primer za delovanje evropske pisarne se v Sloveniji sliši veliko, ampak isto vsoto dobi tudi poslanec iz Nemčije ali pa iz Francije, kjer so pa neprimerno višji stroški in oni so se pritoževali, da pravzaprav so to zelo majhni vsote, za slovenske razmere so pa mogoče malo večje. In seveda, jaz se nisem nikoli pritoževala nad svojo plačo, dejansko pa je bila velika razlika med plačami poslancev. Od nas, ki smo imeli, ne vem, okrog 3000 bruto, do italijanskih poslancev, ki imajo, ne 3000 neto, pardon, do italijanskih, ki imajo 11.600 evrov, mislim, da bruto plače. Ne?
Mislim, da pretiravaš.
Ne, v čem pretiravam?
Imaš 3000 neto?
Ja, približno.
Gledaj še enkrat.
Ne, imamo
okrog 3000. Pa mislim, da dobijo
no, moraš pa ti preveriti. Mislim, da imamo bruto okrog 5000 in neto okrog 3000.
Dobro, sej. Jaz preveri. Bi šel naprej.
Naslednja imam tema... pa tri otroke, to je pa res prijavljeno.
No, to je po mojem razlika. Ja. No? To je razlika. Dodatek za otroke.
Naslednja tema bi bilo lobiranje. Torej, mene zanima, vemo, da imajo določene institucije, mislim, da Evropski parlament nažalost ne spada med njih, visok nadzor nad lobiranjem v teh institucijah, imajo elektronske registre, imajo podatke, kam človek gre, ki pride lobirati, iz katere institucije in tako naprej, oziroma iz katere korporacije, če se tako izrazimo. Kakšno je trenutno stanje, oziroma kaj menite v lobiranju znotraj Evropskega parlamenta, je zadosti poskrbljeno za njega? Vem, da je komisar Kallas je dejal, da ni zadosti poskrbljeno. Zato so celo uvedli oziroma potrebo po pravilniku, ki bi imel elektronski register, da ne vem, mogoče, če začnemo z gospodom Kacinom, kakšno se vam zdi trenutno stanje glede lobiranja.
Torej, so lobisti in so lobisti, ne. Odvisno je pač kakšno, v katerih delovnih telesih deluješ. Če sem jaz v odboru za zunanjo politiko, potem pri meni lobirajo predvsem diplomatski predstavniki držav, ki jih to zadeva, ali pa posamezne nevladne organizacije iz teh držav, ki želijo opozoriti na probleme in temu se reče politično lobiranje ali pa, če hočete, diplomatsko lobiranje. Če pa si v kakšnem odboru za gospodarstvo, pa verjetno dobivaš malo drugače, tudi kadar gre za upravljanje moje funkcije v odboru za promet, prihajajo k meni združenja ladjarjev, sindikat železničarjev, sindikat pilotov, kontrolorjev letenja. Vsak po svoje poskuša razložiti probleme, s katerimi se soočajo in opozoriti, zakaj bi zakonodaja ali pa pravila, s katerimi se ukvarjamo, morala upoštevati tudi neke take ali drugačne rešitve. Druga stvar, ki se dogaja, je lobiranje asociacij, to, kar sem že omenil. Drugo so pa potem nacionalne organizacije, kjer so stvari zelo različne in želijo, da bi se stvari kolikor toliko poenotile, ker so neenotne. Kdorkoli pride k meni, se najavi, pač mora povedati, zakaj in kaj hoče. Potem se pa presoja, ali je prioriteta tako nujna, da ga moram sprejeti sam, ali ga sprejme kdo od mojih asistentov, ali pa ga preusmerim na nekoga drugega, ki se s tem ukvarja. Ko pa gre za zelo konkretne zadeve, o tem bi vam lahko največ povedala Mojca Drčar-Murko, ki je bila največkrat izpostavljena takim poskusom lobiranja, ko je pripravljala svoje poročilo Rič o raznih dodatkih, tam pa kemijska industrija, farmacevtska industrija, vsi mogoči in nemogoči prihajajo z zelo debelimi študijami, ki so posebej naročene za potrebe naročnika, da bi bralce prepričale, kaj vse bi bilo treba narediti in kako zadeve izpeljati. No in zaradi tega je bil zdaj sprejet tudi pravilnik, ki ureja, ta okviren način, kdo pod kakšnimi pogoji lahko pride v parlament in kaj pravzaprav lahko počne. Ker še enkrat, lobiranje je lahko zelo praktična in donosna dejavnost za nekoga. Za nas, ki smo pa poslanci, je pa to lahko zelo nevarna zadeva, ker nas zelo hitro obtožijo, da smo zato, ker smo nekoga poslušali, že korumpirani in kaj podobnega.
Se govorimo o lobiranju neutralno, nisem niti postavil vprašanje tako, da bi rekel, da je lobiranje samo po sebi nekaj.
Ne, se jaz se ne bravi, jaz sem samo pripovedujem, da gre za celovit problem.
Da ima lobiranje v Bruslju celo zelo pozitiven pomen, da je drugače razumljeno v Evropskem parlamentu in Evropski komisiji dobijo lobisti akreditacije, se registrirajo, jaz mislim, da je to v redu, zaradi tega, da tudi poslanci vejo, s kom imajo opravka. Teh lobistov je namreč veliko, jaz nimam izkušenj, kot jih ima gospod Kacin, ker se jih poznam samo z druge strani, tako vem, kdo nekaj jih poznam. Predvsem se mi zdi, da je zelo veliko, če se ne motim, ameriških lobistov, da so zelo močni, pa predvsej britanskih, da smo pa Slovenci, vsaj to so bile moje izkušnje, ko sem skušala delati prispevkov v lobistih, pa jih praktično ni najdeti po Bruslju. Da imamo mogoče 2-3 zastopnike in da niso bili tako grozno aktivni. Se mi pa zdi, da ta statut resnično ureja tudi njihov položaj in da bo tudi njim lažje delati.
No, sam tukaj, recimo, če izpostavimo European Partnership for Energy, to je eden od lobijov, dost močnih. Oni se navezujejo, na primer, mislim, da izdelujejo tudi hladilnike in to in onesnažujejo pretirano okolje. Seveda, kjotski sporazum ne deluje tako, kot bi moral. Kaj pa mogoče se navežem tukaj na gospoda Logarja, kakšen vpliv mislite, da so dosti nadzorovana delovanja takih konkretnih lobijev, ki pa imajo neke interese v odzadju za služkarske in se jim recimo za okolje ni mar?
Kar je problem na področju lobiranja v Evropski uniji, ni toliko pač sam način dela. Lobiranje poteka na vseh ravneh, poteka na vseh kontinentih in mora potekati zaradi tega, ker pač več strani več ve. Problem v sistemu Evropske unije je namreč ta. Predvsej tistih ljudi, ki je bilo močno upletenih v delovanje posameznih evropskih inštitucij, ki se torej preko svojega strokovnega dela bodi si kot mora biti generalni direktor določenega področja, mora biti kot evropski poslanec, nabral eno veliko mrežo kontaktov, preko katerih lahko vpliva in vse več je primerov, ko potem te ljudje prestopijo na drugo stran, na stran tistih, ki lobirajo, s čemer so si omogočili ali pa recimo temu odprli širok kanal za serviranje svojih sugestij in na ta način potem vplivajo na končno črko posamezne zakonodaje. Zdaj, eno zadnjih primerov je recimo Pia Nora Kaupi, sicer poslanka iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, ki je prestopila iz poslanskih vrst v
vrste pač neke svetovne korporacije in na ta način dejansko obrnila svojo ploščo in si prislužila pač negativni naziv leta 2008 od enega od think tankov. In problem Evropske unije na tej ravni je predvsem v tem, da ni znov, oziroma da se sedaj še ni uredil tega, da tudi recimo tisti, ki so delali inštitucije, obstaja, da bi imeli neko prepoved ali pa neko konkurenčno klauzulo v svojih pogodbah, da jim prihodnje prepoveduje delo kot lobisti, ker lobisti morajo opravljati svoje naloge, dobro je, da jo opravljajo, ampak stvar je samo v tem, da mora biti za vse te tudi enaki pogoji oziroma enaki konkurenčni pogoji.
No, se jaz bi vam dal pod vprašanje, pa potem gremo, morda veste, ali lobisti, ki pridejo v parlament, ali se morajo vpisati v register, ali je to njihova prostovoljna odločitev?
Ja, za parlament, kolikor mi je znano, do zdaj se jim ni bilo treba, samo za komisijo, čeprav jim nisem
pa... Ne morajo imeti akreditacije,
ja, oni,
isto.
So se z nami malo izkaznice, in, tako da ja, če pridejo v, se pogovarjati, ja, če pridejo se pogovarjati kot lobisti, lahko pa pridejo kot nek obisk in potem se to na nek prikrit način, verjetno je razlika, ne, da neki lobisti za nekaj dobrega lobirajo, verjetno so pa eni, ki lobirajo za neke oske interese in temu se verjetno nikjer nikoli ne da izogniti.
Morajo se
akreditirati. Dobi na večeri, ne dobi se
ja. Parlamentu. Ja, to se dobi na večeri, sam Evropski parlament mora biti institucija, ki daje vzor temu, da se ne more delati koliko
no,
večeri.
No, ni imeti dostop do odborov, se mora akreditirati.
Ja. No, druga stvar je, če lobist prosi za sestanek z menoj, oziroma s kakim evropskim poslancem, jaz sem veliko krat izvedela od lobistov tudi zelo koristne informacije. Naprimer, kje je pravzaprav problem pri neki zakonodaji, kaj bi bilo dobro upoštevati. Seveda ne smeš to, kar ti lobist proda, sprejeti za 100% resnico, ampak moraš zvedeti tudi drugo plat zgodbe. Zato ne smemo vedno misliti, da so to neki ljudje, ki nas hodijo podkupovati. Meni nikoli nihče ni obljubil nobenega denarja ali nobene ugodnosti za to. Jaz sem jih samo poslušala, spraševala in iz tega izvedela, kaj pravzaprav jih muči in zakaj se jim nekaj ne zdi dobro ali pa se jim zdi dobro. In potem na podlagi različnih informacij, tudi njihovih, sem se potem laže odločala pri glasovanju.
Pa verjetno si ne smeš pustiti plačati kosila ali pa večerje.
Ja, se lahko.
Jaz bi se malo pohecil, ne, če gospe Novakovi nobenega denarja in ugodnosti ponujo, potem se pa jaz bojim, da ni bila dobra poslanka, pa ne dovolj pomembna, ker pomembnim pa sigurno ponujajo, ne. Ker jaz
vam lahko povem, oporu, ne?
Jaz, mi kandidiramo kot neodvisni, nikoli nisem bil v politiki, šele volitve se začenjajo, ne, pa so nam že marsikaj ponujali, ne? Pa sem pa v Sloveniji, ne? Pa smo zavrnili. Sem prepričan, da je v Evropskem parlamentu, ko je nekdo poslanc, če je pomemben, pa uspešen, da vsak mu nekaj ponudijo. Seveda je pa potem na neki moralni integriteti, da zna to seveda zavrniti. Ne?
Dobro, gospod Mogar, ali ste hodili še? Za razliko od kolega, mogoče malo drugačno stališče, malo več zadržkov, mogoče kot krščanski socialist, ali pa rečemo kot Andrej, tudi moralnih zadržkov. Tenka ločnica je med informiranjem, prepričevanjem in zavajanjem. Ne, ko ti nekdo proda tri dobre informacije, preko resnične in koristne, ti lahko še v paketu da še eno tako, ki te močno zavede. In seveda je treba poslušati več pleti. Mot me sploh inštitut poklic lobista. To je profesionalc, ki zna dobro prepričevati, danes dela za to multinacionalko, mogoče drugič dela za sindikat, z neko stanovsko organizacijo in je v tem izvežban, da te prepričuje. To se pravi malo marketinško je seveda zadeva predstavljena, bote rekli, brez tega ne gre, jaz sem zato za eno bolj restriktivni nadzor in osebno, če čist mene vprašate, jaz poklic lobista ne odobravam. Razumem pa, da predstavnik, kaj sem sindikata železničarjev, pride na razgovor s poslancem in on poda svojo stališče svojega stanu, ki ga zastopa in informira. Tu bi bil jaz zelo restriktiven in omejevalen in me zadeve res
no, tukaj so lahko
močjo.
Tudi predstavniki različnih združenj ali nevladnih ja, organizacij, invalidskih organizacij, naravovarstvenih organizacij
se spomenu,
in v zahodnem svetu pojem samo, lobist ni samo nekaj negativnega.
Ja, profesionalni lobist zdaj dela za naravovarstvenike, drugič bo delal za energetsko firmo, ker mu bojo tam več plačali, ker zna odlično prepričevati. Ne,
ne pa le so lobisti in lobisti. Ne?
Ja, jaz mislim, da je bistvo nekje drugje. Najprej moraš lobista sprejeti in ko ti nekdo krade čas, se stvar zelo hitro zaključi na naši strani. Druga stvar, vedno, kadar se lotiš kompliciranega dosjeja, potrebuješ veliko informacij. In soočenje različnih med seboj konfliktnih informacij ti pravzaprav šele sestavi mozaik in ti da globinsko ostrino problema, s katerim se moraš potem soočati. Ampak tako veliko govorimo o tem lobiranju, moja izkušnja je, da je največ lobiranja skozi elektronsko pošto. Tam nam našibajo na stotine mailov vsak dan, tega seveda nihče sam ne more pregledati, to prebirajo asistenti, selekcionirajo, ti dajo stvari, ki bi bile zate zanimive v izbor in branje. In zato bi jaz zadevo malo obrnil. Lobiranje je pravzaprav informiranje, s tem, da lobist jasno pove, za koga dela in z katere točke gleda na problem. Če smo prej že omenili sindikaliste ali pa nevladne organizacije ali pa žrtve azbesta ali pa kogarkoli, ki pridejo in zaprosijo za tak pogovor, pač presojamo.
Okay. Samo eno vprašanje bi še imel pri tem, a mogoče poznate, da se tak zakon sprejel bolj mil, kot bi se lahko, na primer, meni znan primer F-plinov, kjer je dala Evropska komisija in predlagala omejitev njihove uporabe na mesto popolne ukinitve, potem Evropski parlament glasoval o izboljšanem predlogu, če se prav spomnim, v F-plinu, ki ga ni potem sprejel. Ne vem, kaj je
nam se
odzadil. Recimo, ker se ve, da to bi se moglo ukiniti, če hočemo priti do kjotskega sporazuma.
Ja,
mislim, se gotoviti merila.
Bom zelo praktičen. A mislite, da naša industrija ne lobira? A mislite, da nam Gorenje ne pošle svojega sporočila, kjer povedo, da hoče imeti, če govorimo o identitetni kartici posameznega proizvoda, kjer hočemo imeti celovito rešitev, ne pa samo polovično rešitev. Ker tisti, ki so, tako da rečem, v vrhu tehnologije, si to lahko privoščijo. Eni, ki zaostajajo, bi radi čim dlje obdržali dosedanje manj restriktivne predpise. In zato je v politiki vedno iskanje kompromisov zgornje meje še mogočega. Ko zdaj govorimo o tem, pa zdaj ne, da bi bežal od te teme, vam bom rekel naslednje. Ker govorite o okolju pa o onesnaževanju. Če smo si mi zastavili nek cilj 20-20-20, ko gre za energijo, ne, potem se moramo najprej politično odločiti, da kljub temu, da smo v finančni in gospodarski krizi, moramo te cilje zasledovati, zasledimo jih pa lahko samo na ta način, da več investiramo v razvoj, v nove tehnologije, da imamo operativno tehnologijo, ki nam omogoča izvajanje teh ciljev. In če to naredimo, dobimo primerjalne tehnološke prednosti, imamo nova delovna mesta, dobimo svetovni trg in če mi to uzakonimo tukaj najprej v Evropi, potem bomo tako restriktivno zakonodajo poskušali razširiti čim bolj po celem svetu, da tudi tam zmanjšamo emisije. To je politika. Nekje začneš, mi hočemo biti pionirji na tem področju in se tega zavestno lotevamo. To je pač politika in strategija. In zato bomo na tem tudi ustrajali. To, kar ste pa vi opozoril, ne, pa je vaša ocena, da bi morali biti bolj ambiciozni, da bi morali več narediti, ampak to moramo tudi
spinacirati. Predlog je bil na mizi, jaz potem lahko špekuliramo, zakaj ni bil spretne, ampak težko bi zanikali, da tukaj od zadnji ni bilo nekih močnih korporacij.
Ne mar si kdaj se zgodi, da mi kakšno stvar vrnemo nazaj v ponovno obravnavo, zaradi tega, ker nismo zadovoljni z restriktivnostjo ali pa z doslednostjo in nekega kompromisa, ki bi mu pri nas rekli, gnili kompromis, ne primemo, ker je premalo dosleden. In vrnemo nazaj v proceduro v komisiji.
No, se, če bi tako
bilo, veste, nažalost je tudi res, da lobisti, če so uspešni, so plačeni veliko, veliko bolj, kot evropski poslanci.
No, lejte, to je še en dodatni razlog, da bi jaz osebno ta poklic bi ga ukinil.
Je, takega, tako s prostitucijo, tako, prepoveš, ne, pa jo ni več. Ne?
Vse v redu, se pravi, treba je, ne, to je druga stvar, ne, imam jaz drugačno mnenje. Ja, tako. Lejte,
no se mislim s prepovedi, da pa je, se problem ne rešne.
Se ga pa lahko da pod večjo kontrolo. Stvarec s tem, da cilj lobista, ki je marketinško usposobljen, ni informiranje, ampak je prepričevanje. Ona že v izhodišču ta cilj, da te prepriča. Lahko te, kolateralna škoda, tega je lahko tudi dobra ali slaba, da te tudi kaj informira.
Čim pa, ja.
Lahko te tudi informira. Jasno, kritični poslanč se bo obrnil na več inštitucij, na več posameznikov, preden se bo odločil, ne bo prvemu lobistu nasedel. vendar me moti že samo čist načelno, če imamo tam predstavnika zvestnih bolnikov, naj pride njihov predstavnik, ne pa profesionalni lobist, ki te bo zadeval tako. Jaz pravim, naj direktno svoje predstavnike stanovske organizacije delegirajo in jih usmerijo k poslancu, ne pa da se na marketinške firme odločajo za to, da bojo čim bolj...
Ampak sam mačke, no, zdaj se mi zdi, da malo že pretiravamo, ker se tiče vloge lobistov na europoslance. Ko je europoslanc, pripravi svoje poročilo, mora najprej njen glasovati odbor, potem pa še Evropski parlament. Kar pomeni, da 700, v tem trenutku 785 ljudi glasuje v tem poročilu. Zdaj, da bi lobisti dosegli prav vseh 785 oziroma tistih, ki so potrebni za večino, ne vem, zdaj, lobisti bolj aktivno delujejo tam, kjer se pripravlja zakonodaja, to je na Evropski komisiji, pri generalnih direktorjih in tako naprej.
Tam, okay,
in tam je večji problem, tam se večji problem postavlja lobiranje pri pripravi zakonodaje, ne pa...
Gledajte, sami ste zdaj 5 let našega članstva v Evropski uniji. Dajmo se vrniti v čas, predno smo postali del Evropske unije. Takrat so pa pri nas potekale razprave, ali smo mi dovolj učinkoviti v našem približevanju. Zakaj nismo najeli profesionalnih lobistov, ker jih nekateri so in več dobivajo. In takrat so bile razprave, koliko smemo iz proračuna plačati takim strokovnjakom, lobistom in podobne zadeve. Kakorkoli se obrneš, ljudje s tem niso zadovoljni. Dejstvo pa je, da je informacije ogromno, da jih je treba selekcionirati, da jih je treba organizirati in da tukaj nekateri pač vidijo tudi dejansko potrebo, da se te informacije uredijo in prihajajo z organiziranim pogledom na svet, na določen problem in jasno povedo, z katerega stališča gledajo na to. Mi se pa takrat organiziramo na ta način, da povprašamo tudi drugo ali tretjo stran in v navzkrižju teh pogledov potem hitro vidiš, kje je bistvo problema in kje moraš iskati politične rešitve in dogovore za to, da bi se neka stvar spremenila na bolje. To je način,
da se v praksi, mislim, vemo, da v praksi tako ne deluje.
Kako pa deluje?
Na praksi lobisti, da jaz lahko rečem, da jih kar nekaj poznamo v Bruslju, imajo precej zahtevno delo, da naštudirajo vso direktivo, zakonodaje, da iščejo, kje so tiste niše, da pregledajo gradivo, da vejo, kaj sploh delajo.
Delo se jim morajo naštudirati zakonodajo, če hoče graditi pomeni firme.
Slišali smo, da so izredno dobro plačani. Bolje so plačani kot poslanci. To se pravi, neka multinacionalka ugotovi, da se splača investirati v dobre lobiste. Je to krasna investicija, kako v reklamo ali po marketing.
Okay, ne, sam
te je poanta. Kdo je plačan za to, da te pripričuje? V bistvu, da v bistvu manipulira.
Ne gre samo za pripričevanje.
Ja. Ne, jaz mislim, res smo dolgi, če bi res nakratko, ker nam bo manjkalo časa še za druge teme.
Ne, ma vidva sta odločila temo in ste, ste nas potegnili
v to zgodbo. Ja, potegnili smo.
No, jaz bi samo to povedala, kako poteka ta zakonodajni postopek, pa ne bom šla nobene detajle, ampak komisija pripravi neki predlog, strokovnjaki pri komisiji to pripravijo, evropski poslanci pa se seveda trudimo, da bi tisti predlog izboljšali z različnimi amandmaji in pri tem dosegli tudi neko soglasje, nek konsens. Seveda, če pogledamo predloge zelenih, so vedno zelo, zelo skrajni in oni se potem veseli, če sprejmemo vsaj nekaj od tistega, kar so oni predlagali v končni tisti zakonodajni predlog. Ker če bi vse sprejeli, bi to pomenilo, da lahko pol tovarn zapremo, da bomo na koncu jedli travo ali karkoli zdaj pretiravam. Ampak seveda skušamo ta predlog komisije izboljšati tako, da bi bil čim bolj v podporo državljanom in državljankam.
Ok, bi izkoristil ta premor, pa bi lahko zamenil temo. Eno od najbolj vročih tem, mislim, v Evropski uniji že precej časa je sprejem oziroma ne sprejem Lizbonske pogodbe. Pa preden gremo na samo vsebino Lizbonske pogodbe in vaše mnenje, bi recimo gospode Šedjanina vprašal, ker je mu zdaj najmanj besede, pa začnemo pri njemu, pa me zanima tudi stališče vseh vas. Kakšno je recimo vaše mnenje do irskega ne?
Prvo sem malo pohecal, ne, če jaz prav, jaz sicer nisem bil nikoli poslanc v Evropskem parlamentu, ampak če sem malo pohecal, če sem prav razumel, ima poslanc na voljo 1 minuto govoriti tam v Evropskem parlamentu, tako da teli, ne vem, so predolgi. Ja, z Lizbonsko pogodbo je sploh problem, ker mi moramo biti realni. Irska kot prvič ni sprejela, češki predsednik je ni podpisal in problem ratifikacije pravni obstaja še v Nemčiji in na Poljskem. Skratka, so sproženi neki postopki. Na Češko pa predsednik ni podpisal, ne? Čeprav je bila šla skozi parlament. No, in gre za to, da se mi dejansko pogovarjamo o neki pogodbi, ki je bila sicer 27. decembra sprejeta na nek način, ampak ki je dejansko še relativno daleč do tega, da bo postala operativna. Ne? Kukar jaz poznam stvari na Irskem, ne bi bil referendum, ponovni referendum, ki je oktobra, novembra, to pomeni, potem so 3 meseci, da se to uveljavi, če bo sprejeta. To pomeni, šele nekje januarja, drugo leto bi mogoče mi dobili tistega 8. slovenskega poslanca. In to je še daleč. Ne? Tako da seveda uvaja neke boljše rešitve, tista prejšnja stvar, torej pogodba za ustavo evropsko, ki jo je že skoraj sem pripravljal, je bila po mojem daleč predolg, neprimeren dokument, daleč predolg, ki je bil odtojen od državljanov. Tudi Lizbonska pogodba je na nek način mogoče sicer boljša rešitev, ampak še vedno jaz se zauzemam za neke zelo jasne in enostavne dokumente pravne, da jih ljudje razumejo.
Zato... Dobro, zdaj se bomo prišli še do same vsebine pogodbe, ampak sam zanimalo me na kratko, kakšno je vaše stališče do irskega stališča do Lizbonske pogodbe.
Jaz mislim, da ima vsak narod pravico na referendumu odločati o vsaki stvari, ki se zdi pomembna za tisti narod. Če se irski narod odločil, v redu, seveda v zadnji je lahko nek multimiljarder, ki je dal veliko denarja, da je to malce spremenil, izid, če mu je uspelo, ali pa mogoče bi se tudi irci tako odločili za to, ampak gre za to, da vsak narod ima pravico odločati o vsaki stvari in prav je, da se ga vpraša. Jaz ne vidim tukaj, to se meni zdi demokratično. Ne? Ali smo potem mi zadovoljni s tem izidom ali ne, je druga stvar. Ampak mislim, da je to neka najbolj demokratična oblika odločanja neke naroda, da pove, kaj misli o neki stvari.
Ok, gospod Fajon, vi iz tega novinarskega stališča mogoče, kako vi gledate na, mislim, iz tega nepolitičnega stališča, kako gledate na to zavrnitev strani Irske? Mislim, je to demokratično, je to krivično do ostalih?
Ne, jaz mislim, da ima vsak narod seveda pravico do referenduma. Je pa nekaj res, ne, da referendum v tako zapletenem dokumentu je pogosto rezultat zelo varljiv. Vprašanje je, koliko so Irci, ko so odločali, dejansko vedeli, o čem odločajo. Ali je bil zdaj to referendum proti takratni politiki, ki je bila na oblasti, kar je lahko pogosto rezultat, ali so dokument poznali, kakšna je bila osveščenost. Jaz mislim, da so morda takrat oblasti premalo vložile resnično v kampanjo, zakaj pravzaprav gre na referendumu. Zdaj, če pogledamo, delajo dejansko veliko, veliko več. Takrat je bila protikampanja izjemno močna in prevladovale so druge teme. Moj obtis je bil, da se je bolj odločalo o politiki nasploh, na Irskem, ne pa toliko o dokumentu samem in to je lahko zelo varljiv rezultat. Zdaj se mi zdi, da se vlada izjemno trudi, da bo ta referendum izpeljala pozitivno.
Se ponovni referendum ne zdi sporen?
Ponovni referendum se mi v tem primeru ne zdi se mi sporen.
Vi, gospod Novak, ste v intervju za Radio Študent, ki smo ga predvali pred nekaj tedni, če se ne motam, ste dejali, da je zavrnitev strani Irske do Lizbonske pogodbe krivična do ostalih članic in tudi ste omenili, da se govori o temu, da je imela CIA svojo vlogo v temu, zdaj če mogoče lahko malo širše.
No, zagotovo, če je toliko ali pa večina držav članic sprejela to Lizbonsko pogodbo in sedaj ena država blokira, je zagotovo do neke mere krivično do ostalih, ki so pa ta postopek speljale in jo tudi sprejele. Seveda, jaz sem rekla, da so to govorice, jaz nimam nobenih dokazov za to. Dejstvo pa je, raziskave pa so pokazale, da Irci pravzaprav niso imeli natančnih informacij o tem, kaj pravzaprav Lizbonska pogodba pomeni in so pravzaprav bili tudi do neke mere žrtve propagande. In ko jim je bilo to nekako tudi jasno, seveda je prišlo do novega informiranja in Irci so dejansko prišli do tega spoznanja, da je pa za Evropsko unijo vendarle dobro, da pride do realizacije te pogodbe. Oni so postavili tudi neke določene pogoje, da želijo imeti svojega komisarja še naprej glede davčne politike in tako naprej, tako da se pravzaprav iščejo neke nove rešitve, da bi tudi Irci bili na nek način zadovoljeni in bi potem vendarle potrdili na referendumu to Lizbonsko pogodbo.
Preden gremo naprej še do ostalih, bo si prišli do besede. Sam ta CIA nam je res padla v ohop. Me sam, ko ste omenili propagando, zdaj te govorice seveda, ne, kot sami rekli, nimate nobeni dokazov. Kako si to predstavljate, da je ameriška administracija preko te obveščevalne agencije propagirala to, da je Lizbonska pogodba slaba za Irce ali kako? Mislim, kje ste vi to slišali?
No, to se je kar precej govorilo, se pravim, jaz nimam nobenih dokazov, niti ne vem, kako se je to izvajalo ali kakorkoli. Dejstvo pa je, da v preteklosti verjetno Amerika ni želela tako močne Evrope, kot je bila. Mogoče sedaj to stališče spremenilo, ko Amerika želi močno Evropo, ki bi pomagala reševati finančno krizo.
Gospod Loga, še vaše stališče do tega, te zavrnitve in do ponovnega referenduma?
No, v vsakem primeru, zdaj, vprašanje referenduma tako zapleteni zakonodaji, kot je bila Lizbonska pogodba, treba vedeti, da je to pravniški tekst po posameznih členih in precej bolj neberljiva kot pogodba ustavi za Evropo. Da je to rahlo prelaganje odločitve politikov, ki so bili izvoljeni, da odločajo o takih zahtevnih tekstih na ramena davkoplačevalcev. In kar je še največji absurd pri sami referendumski kampanji na Irskem, je predsednik vlade kon teden dni pred referendumom rekel, da sam itak ni prebral te Lizbonske pogodbe, s čemer je svojim voljivcem pokazal, da sploh še sam ne ve, o čem torej odloča. Torej se je odločal v nekem fiktivnem dokumentu, ki ga nihče ni prebral, ki pa je še kako pomemben za skupno 27 držav članic. Zdaj, irska vlada ima torej možnost za popravni izpit, da na tem drugem referendumu dejansko predstavi, zakaj, za katere rešite bodo tokrat glasovali, in če bodo uspeli to na nek simbolen oziroma tak lahko razložljiv način narediti, je možnost za uspeh. Sicer se pa govori, da to Libertas, mislim, da je skupnost tega irskega milijonarja, ki vodi kampanjo zoper in ki je rekel, da bo tudi kandidiral, oziroma da je kandidiral na evropskih volitvah, spet glasnejša kot irska vlada, bo pa celotna Evropska unija dejansko talec tega referenduma.
Zavrnitev Lizbonske pogodbe, jaz bi dal res v kontekst tudi notranje političnih obračunov na Irski. Tam se ni veliko govorilo o sami vsebini Lizbonske pogodbe, ki je zelo zahtevna materija. Tudi ljudje ne bi razumeli, tudi srovnjaki se polemizirajo o njej, ampak služila je notranje političnim zadevam. Ni pa izključeno tudi tako imenovano lobiranje, o katerem smo že danes govorili, lobiranje strani tudi preko morske, preko atlantske, čez atlantske države, ki je zanimivo, ne, v te namene namenja ogromno sredstev. Ne. Kot smo rekli, lobisti so izredno dobro plačeni, ampak tudi obveščevalne službe določenih držav namenjajo tudi takim projektom ogromno sredstev. Dokazov ni, ampak vedno se lahko domneva, poglejte, samo vprašanje obrambnega sistema Evrope. Koliko se Američani preko svojih prijateljskih navezav, preko Angležev, trudijo, da Evropa ne bi imela svojega lastnega obrambnega sistema. Zanimivo. Ne? Še vedno je preluduje mnenje, da more se Evropska unija, Evropa vezati na NATO pakt. Ob vseh inštitucijah, ki jih ima, ne bi imela svoje obrambni varnostni sistem.
No, se do skupno obrambe prijemo še malo kasneje. Sam, kaj se vam zdi sporen ta novo referendum na Irskem?
Ja, tako, sporen je zaradi same materije, ker je to res strokovna materija, ampak če je v njihovem ustavnem pravnem redu tako zapisano, ne more biti sporno. Tako je in tako more biti.
Še gospod Kocin.
Kaj meni je zdaj težko rekel, na tole intervenirati, ker je bilo izrečenih toliko špekulacij, ki nima nobene zveze z dogajanjem, da bi jaz najprej rad malo uredil to naše govorjenje. Prva zadeva, Irska je ena teh redkih držav, kjer je potrebno tako vprašanje dati na referendum. Velika večina drugih držav članic tega na referendum ni dala. Ko so se Irci o tem odločali, bilo to za njih izrazito emotivno vprašanje. Zagotovo ni imelo nobene zveze z Združenimi državami Amerike, niti z NATO-om. Oni so popolnoma zapriseženi, demilitarizirani, predvsem so obremenjeni svojim odnosom do Velike Britanije, ki jo vedno vidijo kot imperialno silo, ki je njihove vojake pošiljala v smrt kot navadne vojake, medtem ko so bili častniki, vedno Britanci in tako naprej. Tisto, kar je veliko prispevalo k temu, je dejstvo, da je to katoliška država in da so oni to Lizbonsko pogodbo razumeli tudi kot poseg v njihov notranji red. Tudi dotaknili so se vprašanja abortusa, ali imajo pravico ali ne. Vse te stvari so se nabrale na kupu. Ne le, da je predsednik vlade rekel, da tega ni prebral. Tudi njihov komisar, član Evropske komisije, je odkrito priznal, da tega ni prebral in potem se je pač zgodilo, kar se je zgodilo. Rezultat je bil negativen.
Mislite, da je bilo populistična, mislim, da je bila debata precej populistična?
Debata je bila izrazito čustvena. Predvsem so pa britanski konzervativci tam potrošili ogromno energije, kadrovske navzočnosti, oglasov, lobiranja za to, da bi se stvar ponesrečila. To je tudi dejstvo. To nima spet zveze z NATO, niti z Združenimi državami Amerike.
In tudi euroskeptiki so pri tem sodelovali.
Ja, ampak kaj je zdaj novega od takrat do zdaj? Referendum naj bi bil še pred koncem mandata te komisije, se pravi pred koncem oktobra.
To je pomembno tudi zaradi tega, ker moramo vedeti, ko bomo oblikovali novo komisijo, kako bo sestavljena. Po Lizbonski pogodbi se pojavijo neke nove funkcije. Med drugim nimamo več komisarja, člana komisije za zunanje odnose in posebnega visokega predstavnika za skupno obrambno in varnostno politiko, kot je to zdaj, to sta dve različni osebi, ampak je to po Lizbonski pogodbi tako imenovan dvakrat oklobučeni funkcionar. Človek, ki je podpredsednik Evropske komisije in je član Sveta Evropske unije, sedi torej enakopravno skupaj z šefi držav in vlad. Tisto, kar je bistveno in prinaša veliko novost pri Lizbonski pogodbi, je dejstvo, da se uvaja tudi večinsko odločanje. Dvakrat večinsko. Večina držav mora biti vključena, večina prebivalstva mora biti vključena in nekatere stvari, ki so zdaj blokirane, bi se na ta način deblokirale. To, o čemer je govoril kolega, o poslancih dodatnih, to je samo logična posledica, najmanjša posledica. Tisto, zaradi česar pa mi zdaj nujno potrebujemo to Lizbonsko pogodbo, je pa najboljša ilustracija to češko predsedovanje. 5 mesecev češkega predsedovanja je za nami, 2 predsedujoča sta bila, vmes je bila pa še kriza. Če država, ki v takem času pade v tako krizo, vodi Evropsko unijo na evropski sceni, je to nekaj, kar je neučinkovito, je neprepričljivo. Mi, če se hočemo izkopati iz te finančne in gospodarske krize, potrebujemo profesionalnega predsednika sveta Evropske unije, ki nas bo predstavljal navzven, ki se bo pogajal s kitajskimi, z japonskimi, ameriškimi, indijskimi, brazilskimi oblastmi in bo iskal prostor za nas v tem prostoru.
Ja, zdaj smo pošli že do vsebine.
Ja, ampak zdaj pa kaj nas pa čaka? Čaka nas ponovljen referendum. In najmočnejši argument, ki bo vplival na to, da se bodo Irci odločili za, in vsi pričakujemo, da bi rekli za in da, je kriza, v katero je padla Velika Britanija. Ta imperialna sila, ki je samo tam, čez preliv na oni strani, je v tako hudi gospodarski krizi, da Irci to vidijo. In točno vedo, da je treba poiskati poti, da bo Evropska unija bolj prepričljiva v prihodnje. In zaradi tega sem jaz velik optimist in pričakujem, da se bo to tudi zgodilo. To, kar je bilo pa prej rečeno strani nekaterih razpravljavcev o tem, kaj vse nam še manjka. Seveda nam manjkajo nekateri podpisi na Poljskem, pa na Češkem, pa nam manjka še kaj drugega, predvsem pa obstoji velika nevarnost, kaj se bo pravzaprav zgodilo v Veliki Britaniji, kako dolgo bo Gordon Brown preživel, kdaj bojo volitve, ker če bodo volitve v Veliki Britaniji, bodo konzervativci ustrajali na razpisu referenduma in ta referendum tam ne bo uspel in se bomo vrnili nazaj na ničelno točko. In zato vsi hitimo. In zaradi tega verjamem, da bodo Irci v korist Evropske unije za zavarovanje irskih interesov preprečili, da bi Velika Britanija na svojem referendumu vrnila Evropsko unijo nazaj. Zato sem optimist.
Dobro, jaz bi se navezal, zdaj gremo že na osebino. In sicer bilo je tudi govora med to razpravo že v tem, da rabi Evropa močnega sogovornika skupnega pri velesilah, pri drugih velesilah.
Pri gospodarskih velesilah.
Ja, pri gospodarskih. Ampak recimo imamo tudi ljudi, ki so proti Lizbonski pogodbi ravno zaradi teh spremembe vojaške politike, tako rečeno. Recimo imamo skupino GNU, to je Združena evropska levica, ki je tudi organizirala, mislim, da eno prvo takih debat aprila v Štrasburu z naslovom No Base, se pravi proti bazam NATO. Zdaj, njihov argument oziroma zakaj so oni proti Lizbonski pogodbi je ta, da seveda prišlo bo do spremembe vojaške politike, Evropska unija iz proračuna Evropske unije se bodo lahko financirale vojaške baze, ki pa vojaške baze povzroča veliko nesrečo ljudem, ki tam živijo in pa večinoma gre pri teh bazah za interese vele sil, ki jih potem za tretji svet bolj malo zanima. Imamo tudi neke eklatantne primere, pa kako gledate na to spremembo vojaške politike, ki bo prišlo v primeru spreti ali
spremembo? Začnemo kar prvo
skozi. Ja, mene po svoje malo preseneča to, ampak kakor jaz vem in kakor poznam Lizbonsko pogodbo in pred kakim 2 letoma sem jo celo brala, vojska ostaja povsem v nacionalni pristojnosti.
Seveda, pravi, sem baze bodo lahko financirane iz skupnega proračuna Evropske unije.
Ampak skupne evropske varnostne sile tako vzpostavljamo znotraj konteksta evroatlantskih povezav. Še zmeraj bodo ostale v nacionalni pristojnosti, aktivirane pa bodo takrat, ko bo kakšna država ali rabila pomoč ali ko bodo za to odločile skupaj vse države članice in ko bo treba to pomoč morda poslati na krizna žarišča. Jaz ne bi govorila, da nas to kakorkoli ogroži.
No, ne bo mogoče bi tukaj zdaj dali kacino, pa potem, da imamo, vi menite, da ne bo neke spremembe vojaške politike za sprejetjem Lizbonske pogodbe?
Mi nimamo nobene potrebe, da bi podvajali svoje oborožitvene sisteme, tukaj je nujna racionalizacija. Vaš pogled na baze je pa nekoliko slovensko pogojen, ker mi ne poznamo nobene vojaške baze.
Jaz sem povedal argument, ki ga je dala Združena levica, se je poznati, da bi ne lahko pa povem konkretno, Tobias Fliger, z njim smo se menili, si dobro.
Poznam Tobiasa, on je svoje sorte človek, sedi dve vrsti za menoj, je tudi v odboru za zunanjo politiko in redko uspe s kakim svojim predlogom, ker so njegovi pogledi precej unikatni, če smem tako reči. Povsod, kjer so vojaške baze, je glavni problem, s katerim se soočamo, pritisk lokalnih skupnosti, da se baze ne zaprajo, ker ti vojaška baza prinaša toliko in toliko delovnih mest. Tako ljudje gledajo na vojaške baze po Evropi in zelo redko se zgodi, da bi v tem videli nevarnost, da se bo zgodilo kaj napačnega. V primeru Romunije in Bolgarije je bilo pravo tekmovanje, ali bomo in kje bo NATO postavil kakšno bazo in koliko delovnih mest lokalnega prebivalstva bo tam zaposleno. V vseh teh državah si tudi na ta način ohranijo delovna mesta.
Kaj pa baze v tretjem svetu?
Ne, jaz bom zdaj govoril o slovenskih vojašnicah. Enake probleme imamo tukaj, ko lokalna skupnost vedno nasprotuje zapiranju posamezne vojašnice, ker je tam toliko in toliko delovnih mest. Ne samo vojakov. Tam so tudi kuharji, so vzdrževalci, vse tisto, kar je s tem povezano.
Evropska unija financira v civilne misije, ne v vojaške.
Ja, ampak sedaj bo lahko, če se jaz ne motim po Lizbonski pogodbi, če se ne motim, bo lahko financirala tudi vojaške misije ali ne.
Vojaške operacije, ker so v spredju absolutno civilne misije.
Glejte, problem je pravzaprav nečem drugem. Ko imamo mi veliko potrebo po akciji, recimo da rečem primer cunamija. Kdo pa bo interveniral, če ne bojo oborožene sile teh držav, ki imajo na voljo logistiko?
Ampak gre za pomoč.
Sile in opremo.
Urjenje za pomoč v naravnih katastrofah in podobno.
No, dobro, vsej, tukaj je verjetno neka alternativa, tudi civilna zaščita, ni potrebno vedno računati na vojsko.
Kaj povemo, da je ja, se gremo naprej, pa bomo v tem, da ne bomo...
Ja, seveda, damo posebno še kaj drugih. Lejte, kolega podom Jelkom Kacinom se strinjam, pravzaprav samo v tem, da smo proti vsi proti podvajanju stroškov za obrambo. Kot sem bi rekel, Evropa si more izgraditi ne samo svojo varnostno politiko, to jo že načrtuje, ampak tudi institucionalno in operativno zgraditi lastne obrambni sistem, ki bo konc koncev, na konc, ko se bomo znebili NATO pakta in financiranje raznih ameriških baz, bistveno cenejši. Že slovenski obrambni sistem je, če gledamo iz vidika obrambe Republike Slovenije, njenega ozemlja, pravzaprav neučinkovit, je prilagojen mednarodnim silam, preko atlantskim interesom in tako dalje. Vse ta zgodba o patrijah, mi jih za lastni obrambni sistem ne potrebujemo. Mi Slovenija potrebuje dobro teritorijalno obrambo. Ne tem bolj graditi, ne pa jo razgraditi. To je bila ključna napaka strateška. In tukaj se pridržujem tudi mnenju gospoda Mencingerja in pa Androv Cvirka, ki sta tudi ekonomista, sta rekla. Čisti finančnih, ekonomskih razlogov je to bil zgrešen projekt. Iz obrambnih pa kot sem že mogoče, bom še enkrat ponovil, če se je, kje se je ZDA tu najbolj vključila svojimi lobisti in pravzaprav svojimi prijatelji preprečuje nekaj, kaj je povsem normalnega. Povsem normalno je to, da ima Evropa ob vseh inštitucijah, ki ima tudi lastne inštitucije, ki služijo njeni obrambi. Evropa potrebuje majhne, mobilne vojaške sile za zaščito svojega teritorija. To in če bomo to enkrat dosegali, si postavili kot cilj, tudi ne bo več podvajanja. Ne bomo porabili navezavo na NATO pakt. Pač ne zamerite, jaz sem bil tudi v tem gibanju, ki je bil v Sloveniji zoper vstop Slovenije v NATO pakt. Takrat je šlo za las, lahko rečem, prepričevanje. Morda bi bilo danes to glasovanje, pa če bojo Irci ponavljali referendum, bi bil jaz tudi, da se ta referendum o NATO paktu tudi ponovi v Sloveniji.
Gospod Šiljan in pa bo yeah, potem
kot jaz razumem, v Lizbonsko pogodbo ne bi Evropska skupnost oziroma njene države članice v bistvu ukrepale skupaj in solidarno, če bo katera država članica žrtev terorističnega napada, naravne sreče ali pa nesreče, ki jo povzroči človek. In če temu tako, jaz tu ne vidim nekih problemov in se mi stvar vsebinsko glede Lizbonske pogodbe ne zdi nič sporno. No, tu ne vidim neke
intervencije.
Tu ne vidim neke, mislim, da bi tudi solidarno pomagalo v nekih nesrečah, ki jih povzroči človek, ne vem, ali pa neka kemijska tovarna, neka nesreča, ali pa jedrske, ne vem, centrale, pa kaj podobnega, tako da tukaj se mi zdi stvar v redu. Ne.
Gospod Logar.
No, zdaj, osredotočanje na tiste dele, pač hitro posredovanje v primeru naravne katastrofe, ali, ne vem, kakšne težke naravne nesreče, torej v posamezni državi članici in solidarna pomoč, je tisto, ki je zapisano v sami Lizbonski pogodbi, in tem, ko razvoj pač skupne vojaške politike v tej pogodbi ni posebej opredeljen. Je pa težava Evropske unije v to, da je rahlo šibka v zagotavljanju kapacitet za hitro posredovanje, ker ravno te naravne nesreče in podobne katastrofe zahtevajo hitro posredovanje posameznih in zagotavljanje pomoči. V tem primeru je lahko samo nam vsem interesu, da Evropska unija uspe zagotoviti neko matriko tistih sil, ki bodo lahko na voljo vedno za posredovanje ob takih katastrofah. Zdaj govoriti o tem, da pa Evropska unija v tem trenutku razvija neko svojo paralelno vojaško asociacijo, pa niti na mestu.
Evropska unija temelji na miroljubnem sodelovanju, sožitju med narodi, dogovarjanju, zato verjamem, da ne razvija svojih oboroženih sil z namenom agresije na druge države. Ker pa živimo v svetu, kjer vsi ne gledajo tako na sodelovanje kot v Evropski uniji, je seveda prav, da poskrbi za svoj obrambni sistem in da v primernem obsegu seveda tudi razvija svoje oborožene sile.
Ok, zdaj potem bi pa še izpostavil eno hipotetično vprašanje. Še
no, jaz bi zdaj zelo praktično odgovoril, govorim iz preteklih izkušenj. Ko Slovenija še ni bila članica NATO, je sodelovala v mirovnih operacijah, naprimer na Cipru skupaj z Avstrijo, ki ni bila članica NATO. In mi smo tam bili na črti ločnice med turškim in grškim delom Cipra. To je tipična mirovna operacija, ki je pravzaprav pisana na kožo evropskim državam, in če imamo težave tukaj v preddverju, to takrat še ni bil del Evropske unije, je prav, da tukaj pomagamo. Gospod Magajna, rekel ste, za las je šlo pri NATO. Dvotretinsko večino smo dosegli, tako kot tudi pri potrditvi našo članico Evropsko unijo.
Na majšo pa 90%.
Kako?
90%.
Dvotretinsko večino, čakajte, no, nekaj. Vsi lahko fantaziramo, zdaj mi ne zamer, če rečem, tudi bluzimo in teoretiziramo, in približno na enak način smo razmišljali tudi takrat, tik pred referendumom. Gospod Magajna.
Danes bi referendum padel, to je moje mnenje.
Majhen.
Ki malo bolj poznamo stvari.
No, vi vse veste, pa jaz
vem pa
spomnil,
tudi, kako je kampanja potekala, da nasprotniki NATO pakta sploh nismo prišli do besede. Ste nas blokirali, državni mediji so nas blokirali.
Argumento gospod Kocin, jaz sem tukaj bi se dovolil eno kratko intervencijo. Ko,
ja, lahko dokončam.
Pa bom dal sekundo, ker gospod Magajna je, če se ne motim, omenil, da šlo za las, verjetno je mislil tudi v okviru v kontekstu celotne kampanje, ki jo je pač država izvajala, ne, ki je bila neke vrste bolj lobby kot informator javnosti, ker se tudi poslušalci Radio Študent verjetno dobro spominjajo. Tako da ta glas proti NATO je bil neprimerno bolj preslišan kot glas za NATO.
Veda, sploh nismo imeli enakopravne možnosti.
Tretina državljanov proti NATO v tem primeru je precejšen neuspeh tisti, ki so želeli vstop. Ne.
Politično elitni projekt, ki je bil financiran strani države.
Sej gremo naprej zdaj.
No, in kaj se je zgodilo? Potem je pa 14 dni pred tem prišlo do atentata na srbskega predsednika Zorana Đinđića in naenkrat se je prebivalstvo Slovenije zavedalo, kje živimo. Da živimo tukaj na Zahodnem Balkanu. In prav ta atentat in te tragične posledice, ki se v Srbiji poznajo še danes, so takrat prepričali ljudi, da potrebujemo kolektivno varnost. In zato je ta referendum tako uspel. Vi imate seveda lahko povsem legitimno pravico, da temu nasprotujete. Moje stališče pa je, da je kolektivna obramba vedno bolj učinkovita, je predvsem cenejša kot individualna
obramba in da nas to v finančnem smislu tudi bistveno manj stane, kot pa če bi morali svojo varnost zagotavljati sami. In vam bom dal primerjavo. To je približno tako.
O evropskem obrambnem sistemu, ki je kolektivan,
ja,
ampak služi emancipacija Slovenije napram NATO paktu in ZDA. Govorim o tem, o emancipaciji Evrope in da vzpostavi tudi to inštitucijo, ki jo nima.
Ker glede, v Evropi smo bili vedno taki, da brez ameriške pomoči nismo mogli rešiti nič. Mi nacizma nismo mogli premagati brez ameriške pomoči in takrat se je stvar razvila v zvezo NATO, ki je zaenkrat še vedno najbolj učinkovit inštrument, ki ga imamo
takrat na voljo. Takrat smo imeli tudi Varšavski pakt, je bila druga situacija.
Ne? Prav, gremo pa zdaj naprej. No, sej, mi imamo v tem trenutku dalo drugo primerjavo. No? Mi v Evropi imamo pa skupen gospodarski sistem in znotraj tega gospodarskega sistema imamo evro območje. In to je približno ista zgodba. Ene države so v evru, druge pa niso. Tiste, ki smo v evru, smo veliko bolj varne, smo veliko bolj opremljene za preizkuse, ki smo v tem trenutku izpostavljeni in približno tako je tudi na področju obrambe. Eni so v NATO, drugi pa niso. Nekateri, ki niso, so našli zdaj mehanizme, da pri tem lahko participirajo. Švedska sodeluje v partnerstvu za mir. Finska sodeluje v partnerstvu za mir. Vse te države se lotevajo zelo konkretnih oblik obrambnega sodelovanja, ker ugotavljajo, da to njihovem varnostnem in nacionalnem interesu.
No, se zdaj bi pa jaz sam eno krajše. Prej sem slišal, da poleg naravnih katastrof, da mora biti Evropa tudi solidarna pri terorističnih napadih z drugimi državami, če se ne motim. Zdaj me zanima...
Ne pri terorističnih napadih, ampak v primeru terorističnega napada.
To mene zanima hipotetično, kaj pomeni napad, recimo poznamo intervencijo v Afganistanu, da se to zgodi v Evropi, pa da recimo bi reagirala potem v takmu primeru kot Amerika, gremo narediti intervencijo v tretjo državo. Kaj pomeni?
Solidarnost pri terorističnih napadih, v primeru terorističnih napadov, pomeni, da države članice harmonizirajo svoje napore, da v realnem času izmenjujejo vse podatke, da sledijo osebe, ki bi lahko bile povzročitelji in ogrožajo države članice. Sestavni del tega, teh naporov je šengenski sistem. Za nekatere se zdi to zelo krivičen sistem, ampak za ljudi...
Za nekatere pa pravičen.
Ja, za tiste, ki so izven šengenskega območja, je to zelo komplicirano. Nekaterim se pač viz ne izda iz takih ali določenih varnostnih razlogov. Država, ki daje vizo, ima pravico, da vizo tudi zavrne in prosilcu ni treba razlagati, zakaj je temu tako. Tako približno stvari zgledajo, ko gre za protiteroristične ukrepe in solidarnost na tem področju.
Čez ne hipotetično, ok.
Ja, sam povem zaradi viz, ne. Zdaj to ni tema, ampak moramo povedati, ne. Ni samo, da jo država zavrne, lahko je pa tudi kupte, ne. Greste, ne vem, primer v Beograd, kupte halo oglase in pogledate šengenske vize za tog denarja, pokličete in vam jo zrihtajo, ne. To je pa tist problem prava in nadzora na veleposlaništih, ko se da vizo prek nekega oglasnika, recimo, nabaviti.
Da, čeprav to vredno ni sistemski problem.
Ne, ampak deluje
stvar. To ni sistemski problem, to je bolj problem nekih
anomalij. Nadzora, ne, seveda.
Ne vem, zdaj, če bi mogoče zamenjali temu, pa bi šli bolj nasplošno govoriti o, recimo, načelu mednarodnega prava, ki je v Lizbonski pogodbi pač eno od temeljnih načel utrjevanja in podpora demokracije, pravne države, človekovih pravic in načel mednarodnega prava, seveda, ne, ki ne bi bilo eno od postulatov Evropske unije. Če vzamemo za primer Kosovo in odcepitev Kosovo od Srbije, kakšno stališče mislite, da bi Evropska unija oziroma članice Evropske unije, tiste, ki so priznale Kosovo, kakšno stališče bi mogli imeti po temu, ko bi hipotetično mednarodno sodišče recimo odločilo oziroma ugotovilo, da je bila odcepitev v neskladju z mednarodnim pravom?
Aha.
Pa lahko, ja, no, začnite vi.
Ja, če bi mednarodno sodišče torej pravnomočno odločilo, da je bilo to v neskladju z mednarodnim pravom, jaz mislim, da bi bilo korektno in prav od držav in načelno, da seveda prekinejo diplomatske stike s Kosovom. Če bi to ugotovilo.
Lejte, krščanski socialisti smo bili mogoče, zelo ne vem, morda edina ali pa redka stranka, ki se je tudi javno oglasila in nasprotovalo za nas protipravnemu priznanju Kosova. Mnenje smo, da je prišlo do grobe kršitve mednarodne norme o ozemljski celovitosti suverene države. Mednarodno pravo lahko pozna tudi izjeme. Če že govorimo o izjemah, je na desetine držav, ki so veliko bolj ali pa sploh so upravičene, da bi bili priznane njihova suverenost njihovih narodov. In če bi naredili nek rang upravičenosti, bi bilo Kosovo verjetno še zelo nekje v sredi ali daleč. Od tistih držav vzamemo palestinski narod, Kurde in mnoge številne druge narode. In če bili dosledni, malo dosledni, bi že zdavne morali priznati vse te boje teh narodov in jim omogočiti tudi njihovo lastno suverenost. Vendar je to izredno občutljivo področje. Meje se, na žalost, ne morejo spremeniti brez vojaških spopadov in konfliktov, zato pa imamo mednarodno pravo, ki to regulira. Kdaj in v katerih pogojih lahko pride do odcepitve, kdaj lahko pride do razdružitve, kdaj lahko pride do razglasitve suverenosti in tako dalje.
Skratka, in tu, mislite, da bi se to
in tu je bilo kršeno mednarodno pravo. Sledila je Gruzija, kot vemo, tam smo uporabljali druge kriterije in splošna ocena je bila slovenske politike, da je to izjemni primer. Vsak primer zase je izjemen.
Ne. Gospod Fajon, mogoče...
Vsak je primer izjemen, stvar je pa, ali je to upravičeno in govoriti izjemah je izredno nevarno. Čim začnemo delati izjeme, moramo tudi drugim narodom, ki so podobne ali pa še bolj upravičene, to možnost dati.
No, moramo in potem seveda
rasujemo mednarodni pravni red na izredno občutljivi točki. Jaz mislim, da o Kosovu bomo še govorili, ker bo posledično sprožil in že sproža, nastavki so, plaz zadev, ne moram govoriti zelo, trenutno v plazu, ampak zametki so podobno in te narodi, ki se hoče danes emancipirati, se sklicujejo na primer
Kosovo. No, jaz bi prosil, da gremo.
Ne, ja, za moje krajše mnenje, mogoče kaj, kakšno...
Ja, jaz sem zelo skušala razumeti to neodvisnost Kosova in sem se pogovarjala veliko in z eno stranjo in z drugo stranjo in poslušala argumente enih in drugih. Ampak zdaj, glede na to vaše konkretno vprašanje, kaj
v primeru razsodbe,
razsodbe, jaz mislim, da mednarodno pravo vendar le moramo spoštovati, če ga ne bi verjetno ne bi živeli v miru, kot živimo danes.
Skratka, Slovenija ne bi kaj preklicala priznanje?
Tema je občutljiva, verjetno bi zahtevala dodaten dialog.
Ne, dialog, preklicati.
Glede na vse dogajanje v preteklosti v zvezi s Srbijo in s Kosovom, je pač mednarodna skupnost presodila, da jim priznala Kosovo kot samostojno državo. Slovenija jo je pri tem tudi podprla, ker je pač presodila, da ima tudi Kosovo pravico do samostojnosti in da v preteklosti se je pač pokazalo, da v okviru Srbije pač enostavno ni miru in ne more obstajati. Jaz sicer nisem nobena specialistka za zunanjo politiko, pa vendarle mislim, da ima tudi vsak narod pravico, da na nek način doseže svojo samostojnost. Ne, nazadnje je tudi Slovenija
v primeru razsodbe, recimo mednarodno sodišče, če bi ugotovilo, da je v neskladnem z mednarodnim pravom, konkretno kakšno je bilo vaše stališče potem?
Ja, seveda pravo je zato, da ga spoštujemo. V tem primeru pa se mi vrnitev nazdaj zdi težko verjetna.
Je bi gospod izval, zakaj pa Baškom ne bi priznali?
Ne, pusti sam, gospod Magajno, ne gremo ja naprej, ker imamo še eno temo in smo imamo še časovni stiski.
No, v vprašanju ste dober dal podar, kako bi, če bi. Torej, ko bo in če bo, bo potem to vprašanje postalo aktualno. Zdaj pa sam to omenil, da je odcepitev oziroma samostojna država Kosovo edina država, ki je nastala na tem ozemlju, kjer ni bilo oziroma kjer posledica te novo nastale države ni bila vojna.
No, to Črna Gora se odcepla mirno, tako da...
Dobro.
Pa Makedonija je tudi nek tak
mirno. Ne, Makedonija je imela hude spopade na svojem ozemlju.
Dobro, sem to je 10 let po, mislim, po samosvojitvi, ne. Ampak no, hipotetično, vaš odgovor hipotetičen bi bil?
Ga ni, ker pravo je eksaktna veda, torej se odloča na podlagi danih dejstv.
To pomeni, v primeru razsodbe proti, bi bili proti?
V primeru razsodbe, ko bo ta dokument na mizi, bo verjetno pravna posledica jasna.
Ok.
Ne slišiš,
še gospod Kacin.
Koliko ste videli stara, kjer letnik ste? Koliko ste stara?
Ne vem, kaj je spodobno.
No, povete, ne?
No, jaz sem letnik 79.
Ja. Torej, tukaj treba imeti malo zgodovinskega spomina. Kosovo je bila avtonomna pokrajina znotraj Srbije, avtonomijo svojim vzeli in potem, ko je bila leta 95 prekinjena vojna v Bosni in Hercegovini, se Milošević ničesar ni naučil.
Ampak poudarek je bil na pravo. Vse poznamo, vsi to zgodovino.
On je bil naš, on je začel s tem, da je moral, da
je v Lizbonski pogodbi in kako ravnati.
Ne, pogledajte, no.
Ampak držte se samo vprašanja.
Vse ne lahko vprašate, kako bi ravnal, če ženska rodi 16 terčke. To je teoretično vprašanje.
To se mi zdi to toliko neverjetno, da bi sodišče odločilo.
To se mi zdi popolnoma neverjetno, zato ker ne upoštevate nekaterih pravnih dejstev. Pravna dejstva so naslednja. Leta 1999 je Zveza NATO posredovala zaradi genocida, ki se je začel na Kosovu. Takrat je, če ne vas spomnim, je Milošević pregnal več kot 500,000 Albancev v Albanijo, 500,000 je bilo samo v Makedoniji. In takrat je šlo za mednarodno intervencijo iz Makedonije, ki naj bi preprečila ta masakr, ki se je tam pripravilo. Mednarodne sile so prišle na Kosovo in tam so od leta 1999. Ta del nekdanje Jugoslavije ni bil več de facto del Srbije. Jaz sem bil poročevalec za Srbijo in Črno goro brez Kosova. Brez Kosova. Potem, ko se je Črna gora ločila od Srbije, sem bil poročevalec za Srbijo, spet brez Kosova. Kosovo je poseben problem. Razglasitev Kosova je bila dosežena v skladu z mednarodnim pravom, razglasila jo je zato pristojna skupščina Kosova z potrebno proceduro, sprejela je svojo ustavo in ta država je bila do danes priznana od velikega števila drugih držav. Do tega trenutka je priznalo 2/3 držav članice Evropske unije. Zaradi tega je to proces, ki traja in gre naprej, ni pa retroaktiven, da bi šel nazaj.
No sej, jaz bi sam, za zaključimo s to temo, sam hotel sem pač kratek odgovor na to hipotetično vprašanje. Verjetno vsa ta zgodovina bo irelevantna v primeru neke razsodbe sodišča, se ne bo se mogli sklicevati.
Ok, dobro, lahko gremo naprej, ker smo se zapletli. Jaz, dobro, če gremo na univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic na temeljne svoboščine in človekovo dostojanstvo, ki jo Evropska unija vsaj na papirju tako poveličuje, to je zadnje vprašanje. Kako bi komentirali problem migracij, ker tukaj pa, mislim, delajo se prezidovi, oziroma dobivamo vtis lahko tudi, da znotraj Evropske unije človekove pravice, ja, zunaj pa pač kakor bo naletelo, mogoče, ali pa tudi s tistimi poznamo primer azilantov v Sloveniji, kako
poznate
s
njimi. Poznate tu termin, verjetno trnjava Evropa pa...
Pa mogoče, ne vem, začnemo zdaj z gospodom Logarjem, mislim, da še nismo.
No, zdaj, težko je govoriti, mislim, sploh ne mogoče reči, da Evropska unija ne spoštuje človekovih pravic. Zdaj, ravno Evropska unija je prvi donator človekoljubne pomoči po svetu in uporablja to mehko moč oziroma pomoč ostalim kontinentom, ki so pač prizadeti, bodi si z naravnimi pomoči, bodi si z lakoto, bodi si z ostalimi katastrofami. Kar se pa tiče migracijske politike, je pa EU skupno 27 držav članic, kolikor ima vsaka država svojo migracijsko politiko, oziroma pač ima drugačen pristop do tistih, ki prihajajo v skupnost, je jasno, da bodo države, ki imajo najblažjo zakonodajo, najbolj napadene oziroma najbolj oblegane z prišleki iz drugih držav. Zato je skupna migracijska politika ena od pomembnejših politik Evropske unije. Je pa treba se zavedati, da Evropska unija je zelo odprta skupnost za prišleke, ki sabo nosijo znanje, izkušnje oziroma za tiste iz tretjih držav članic, ki pod imenom modra karta pridejo noter in prinese dodano vrednost iz teh držav članic. Kar se pa tiče posameznih pač ubežnikov, ki bodi si preko Kanarskih otokov, to je najbolj pogost primer v Španiji, prihaja pa v vsakem primeru treba zagotoviti za dostojen sprejem teh beguncev in potem pač na podlagi migracijske politike odločiti, kako naprej postopati z njimi. Evropska unija si pa tudi ne more privoščiti, da bo postala pač stičišče vseh migracijskih tokov po svetu.
Gospa.
Treba verjetno reči, da Evropska skupnost ni nima take svetovne moči, da lahko vse probleme na svetu reši. Ne. Je vseeno organizacija, ki je na nek način omejena. Ne. Od leta 2007 do 2013 bo namenila kar veliko število milijard za pomoč manj razvitim državam, seveda pa je teh držav veliko in teh ljudi tam veliko in suše in spremembe okolja in različne vojne in preseljevanja seveda zelo negativno to vpliva, razne diktature, razne države. Vsem verjetno realno se ne da pomagati. Nažalost je temu tako, na tem svetu je 6 milijard ljudi. Je pa treba povedati nekaj drugega. Evropa se stara in mi bomo rabili neko svežo kri, če bomo hoteli zagotavljati naše penzije in penzije za naše otroke in verjetno, če ne bo dovolj rojstev na ozemlju Evropske skupnosti, bo izredno pomemben priliv imigrantov v Evropsko unijo, da bo zagotavljali ta finančna sredstva svojim delom in seveda tudi im razvojem. Tako da seveda so neki interesi posameznih držav, ki se čutijo na nek način ogrožene, recimo Italija, ki dobiva veliko število imigrantov iz seveda iz Afrike, pa Španija, pa seveda dotok iz shoda, ampak mislim, da pač, da se Evropa trudi in glede na neke objektivne možnosti, ki jih ima, da naredi v svetu za revne veliko.
Gospod Fajon, recimo k vašem mnenju o evropski politiki do imigracije.
Jaz mislim, da je prav, da Evropska unija čim bolj usklajuje in dela na tem, da ima skupno migracijsko politiko. Ne, in če se spomnite, mislim, da je bilo nekaj let nazaj, je Španija legalizirala več 100 tisoč beguncev.
Milijon priseljencev.
In ti so se znašli v zelo neprijetnem položaju. Se spomnim, da sem takrat celo v Španiji delala reportažo o tem, namreč niso imeli možnosti za delo, niso vedeli, kaj bodo delali, meje so odprte, oni ne ostanejo v Španiji, ampak gredo naprej. Tako da ta neurejena situacija, da migracije niso nadzorovane v Evropski uniji, ne služi ne migrantom, ki prihajajo in iščejo delo na črno in so v zelo neprijetni situaciji, tako da bi bilo treba preprečevati nezakonite migracije. Mislim, da je že zdaj precej dobro urejeno tudi vračanje migrantov v tretje države, da se to spodbuja. Tudi zato, da ne bi prihajal do raznega bega možganov. Zdaj, jaz sem spoznala kar nekaj teh Afričanov, ki so prihajali iz enklav na maroški strani, na afriški strani. Običajno na te migracije pošiljajo zelo močne in krepke in tiste najbolj izbrane in najbolj inteligentne ljudi iz afriških držav, zato da bi dosegli nek zaslužek na evropski strani in se vrnili čez nekaj let nazaj. Zdaj, jaz mislim, da je prav, da Evropska unija ima čim bolj odprta vrata, da izkorišča tisto delovno silo, ki bo lahko svoj dohodek ne nazadnje vrnila nazaj in da jim ponudi te možnosti, morda na delovnih mestih, kjer sama nima dovolj svojih ljudi. In pa da hkrati preprečuje seveda trgovino z ljudmi, to pa je velika nevarnost.
Gospod Magajna, če bi to vprašanje sam ga malo parafraziral, a mislite, da ima Evropska unija kakšnokoli, recimo temu moralno, če to obstaja dožnost do priseljencev iz recimo držav tretjega sveta, zaradi vsega zgodovinskega bremena, ki ga imajo?
Tako, jaz bi rekel, večina evropskih strank se sklicuje na krščansko etiko, lahko rečemo na srečo, ampak v praksi je tako, da smo pa zelo omejevalni in zadrti do ljudi drugih narodnosti, drugih kultur, manj vrednih ras in tako dalje. In mislim, da čisto iz krščanske etike moramo pomagati ljudem, ki so v stiski. To pa ne pomeni, kot je že predhodnica govorila, stihijo, nered. In tudi mi, krščanski socialisti, zavzemamo za skupno imigracijsko politiko, predvsem pa za vzpostavitev različnih prestreznih mehanizmov, ki lahko ljudem pomagajo. In pa to, kar je že predgovornik tudi govoril, politika ni samo to, kaj storiti s tem ljudmi, ki pridajo na ozemlje Evrope, ampak pomaga tem državam, ki imajo težave, ki imajo probleme, da že to iz te preventivo, neke vrste preventiva, da do teh dotokov sploh ne pride. Če pa že pride, si morajo pa tudi države v Evropi solidarno pomagati. Ne, da je bo samo Italija ali pa Španija ali pa te države, ki so najbolj na udaru, prevzele vso breme in treba tudi neki skupni fond, s katerim bi lahko, pravzaprav tudi finančni sklad, s katerim bi lahko pomagali tudi tem državam, ki imajo najhujše bremena.
Če gremo še gospod Kacin, da če smo že začeli z europoslancem, pa da tudi zaključimo mogoče gospod Kacin, pa potem gospod Novakovi.
Vprašanje migracije je ključno vprašanje tudi zaradi tega, ker Evropska unija temelji na prostem pretoku ljudi, to pa je migracija. Zdaj, pred nas se marsikdo razburja, ker naša delovna sila formalno še ne more iti na delo v Avstrijo in Nemčijo, ker sta te dve državi še podaljšali to začasno prepoved. Ampak vprašanje migrantov je vprašanje preživetja Evropske unije, o tem je bilo že nekaj rečeno v našem staranju. Tukaj imamo pa celo vrsto zelo resnih problemov.
Evropska unija, Evropski parlament je na začetku prejšnjega mandata svoj odnos do tega pokazal na način, da smo zavrnili kandidata za komisarja Roka Buteljoneja, ki je bil izrazito, izrazito homofobičen, če smem reči, nekorekten in restriktiven do pravic beguncev, do pravic migrantov. Zato smo ga poslali nazaj v Rim. Tam smo na konkretnem primeru pokazali, kako in kaj. Veliki valovi beguncev zlasti, ki prihajajo iz Afrike v Evropo, povzročajo velik, velik problem. Mi smo pripravljeno poročilo Frontex, sam sem bil poročevalec v Senci, ki govori o tem, kako zaščititi pravice teh beguncev, teh migrantov in jim olajšati na eni strani socializacijo, na drugi strani jim dati nujno potrebno oskrbo, ko pridejo v Evropo, pa tudi humano ravnati z njimi, ko se jih vrača. To močno zadeva tudi vprašanje podeljevanja azilov v Evropi. Tudi tukaj mora Evropa imeti relativno široko, korektno, kako naj rečem, gostoljubno prakso, kajti le na ta način bomo omogočili reševanje naših demografskih problemov. Dejstvo pa je, da je Slovenija tista srečna država znotraj Evropske unije, ki preprosto ne pozna v praksi razsežnosti teh problemov, s katerimi se soočajo v tem trenutku Španija, Francija, predvsem pa Italija. In zaradi tega je potrebno tudi znotraj Evropske unije pokazati solidarnost s temi državami in najti mehanizme, da se te valove beguncev, emigrantov, ekonomskih migrantov, ki prihajajo v Evropsko unijo, organizirano razmesti, se jim omogoči človeka vredno življenje, nam pa seveda omogoči gospodarski zagon čim prej in čim bolje. Torej, kompromis je potreben pri vsem tem. Evropska unija je, kar se tega tiče, za zgled mnogim. Je pa res, da so nekatere države, ki so manj restriktivne. Zaradi tega imamo tudi znotraj Evropske unije zelo različne prakse. Velika Britanija ima zaradi svojega odnosa do Commonwealtha drugačno prakso in zato tudi ni del Schengena, ker želi tem ljudem, ki so bili del njihovega imperija, pokazati drugačne možnosti prihoda v Veliko Britanijo, če že ne v Evropo. Zaradi tega so tukaj zelo različni sistemi. Države Schengena imajo eno prakso, tiste, ki so zunaj, spet drugo prakso. Zaradi tega je treba tukaj veliko usklajevanja in veliko potrpežljivosti.
Ok, še gospod Novak, še vaše mnenje.
Sama sem bila 5 let članica medparlamentarne skupščine držav Afrike, Karibo in Pacifika ter Evropske unije oziroma Evropskega parlamenta. V tej zvezi držav je 79 držav. In Evropska unija se zelo zavzema za to, da bi tem državam tretjega sveta na neki način pomagala. In sicer veliko sredstev vlaga v izobraževanje oziroma v trajnostni razvoj, hkrati pa tudi v razvoj demokracije. Vemo, da veliko krat prihaja v teh državah do vojn in potem uničijo še tisto, kar bi lahko imeli. In seveda na ta način želimo doseči, da bi čim več teh prebivalcev vendarle ostalo doma in tam normalno živelo. Po drugi strani pa vemo, da poteka velik pritisk na Evropo, predvsem nekatere države so zelo izpostavljene, zato te države tudi neprestano poudarjajo, da mora Evropska unija jim pri tem problemu bolj pomagati in da moramo imeti neko skupno migracijsko politiko. Seveda pri tem je pomembno, da ravnamo s temi priseljenci na human način, tudi tisti, ki dobijo zakonit način zaposlitev, da to niso sodobni sužnji, kar se tudi pogosto dogaja, ampak da s temi ljudmi ravnamo človeško in da se čim bolj integrirajo v neko družbo. Pri tem pa je zelo pomembno znanje jezikov, socializacija in tako naprej, tako da Evropska unija si prizadeva, da bi na tem področju naredila neki napredek. Seveda pa te tretje države pa pogosto tožijo nad tem, da jim Evropa želi speljati možgane in da po drugi strani zaradi tega ostajajo vedno revne, ker nimajo dovolj izobraženih ljudi, ki bi jim pomagali preiti v drugi način delovanja.
Evo, čisto za zaključek, veliko je bilo slišenega o temu, kako naj bi Evropska unija ravnala, torej dostojanstveno in humanost temi prišleki. ki se znajdejo v takih hudih življenjskih težavah. Vemo, da je praksa precejkrat diametralno nasprotna, torej če sam izpostavim ta zadnji primer Italije, recimo zajeli so neko ladjo polno beguncov, zdaj ne vem koliko je bilo, 200-300, in so jih že v italijanskih teritorijalnih vodah obrnili nazaj in napotili, mislim nazaj v Libijo, ne da bi jim sploh omogočili njihovo zakonito pravico, ki obstaja tudi po italijanski ustavi, da zaprosijo, oziroma po zakonih, da zaprosijo za azil, ko se enkrat znajdejo znotraj njihovih voda. Torej vemo, da članice Evropske unije velikokrat delujejo prav nasproti tem načelom, ki so sicer deklarativno zelo uspešni in zelo všečni, ampak dejansko v praksi se izvaja drugačna politika. Mislite, da bi recimo Italija morala biti žrtev kakšnih kol sankcij zaradi recimo tega konkretnega dejanja? Zelo na kratko.
Ja, zagotovo. Če ne ravnamo humano z ljudmi, potem zagotovo moramo za to prejeti določene sankcije.
Mislim, to je samo še en dodaten razlog za skupno migracijsko politiko na ravni Evropske unije, kjer se standardi jasno določijo in morajo vse države ravnati popolnoma enako.
Jaz lahko rečem še, da so zgodbe resnično zelo tragične, pa ne samo Italija, Gibraltar, tam čez z mehnimi, črnimi, gumijastimi čovni skuša, ne vem koliko, po 20-30 ljudi priti čez Gibraltar in veliko teh čovnov tudi izgine, tako da mislim, da je vsaj na španski strani obale, mislim, da se kar trudijo in jim nudijo vsaj prvo zatočišče.
Poglejte, zdaj govorimo o tem, kar je najbolj vidno. Govorimo o ljudeh iz čovnov, ki prihajajo čez. Italija ima samo v Rimu nekaj milijonov Romov iz Romunije, kjer je situacija enako tragična ali pa še bolj tragična. In tisto, s čimer se mi moramo ukvarjati, so politične posledice tega. Nerešeni problemi z imigranti povzročajo politične probleme, radikalizirajo državo. Nizozemska je bila najbolj liberalna država, ko je šlo za vprašanje imigrantov, pa je po nekaj tragičnih dogodkih, po nekem incidentu, se zgodilo, da je celotna država kolapsirala, padla, bom rekel, skrajno desno in se prepustila populizmu, iz katerega se je preprosto ne more več izkopati. Zaradi tega so to izrazito težki politični, socialni problemi, sociološki izzivi in zaradi tega je več kot nujno, da tisti, ki s tem nismo obremenjeni, pokažemo na eni strani tudi solidarnost in razumevanje s temi državami. Ne gre samo za stroške, gre tudi za jasen odgovor na vprašanje, ali bomo v prihodnje mi pripravljeni prevzeti del teh migrantov na ozemlje Republike Slovenije. Takrat pa se ta širokogrudnost, načelnost tudi pri nas začenja izpostavljati in soočati z zelo jasnimi egoizmi, ki so pač tudi pri nas doma. Zaradi tega je zelo pomembno, da v Evropski uniji gojimo en dialog v zvezi s tem, da ohranjamo strpnost in da celovito prikazujemo probleme, ki niso črno-beli. Vaše konkretno vprašanje je, ali je treba izvršiti sankcije proti Italiji. Mislim, da proti Italiji ne. Mora pa Italija izvršiti sankcije zoper tiste uradnike, pa ne bodo to karabinjeri ali pa pomorska policija, ki je ravnala v nasprotju z navodili, ki jih imajo, kako ukrepati v takem primeru.
Okay. Dobro, mi smo šli,
samo dodamo še besedo, ko bodo mogani.
Zelo na kratko, jaz bi rekel, se strinjo s tem, Italija mora sami narediti red, če je prišlo do kršitve zakonov njihovih, če pa Italija ne bo naredila reda, seveda so pa tudi evropske inštitucije za to, in mora tudi Italija za to odgovarjati. Predvsem pa Italija, rečemo Španija in države, ki so najbolj izpostavljene, potrebujejo tudi materialno, finančno pomoč, da bodo ta problem rešile, ne morejo ga same. Če že Evropa namenja za nerazvite regije, za druge, za kmetijstvo in to in tok denarja, lahko tudi za ta namen iz skupnih fondov pomaga tem državam, ki so najbolj ogrožene.
Jaz sem tako rekel, ne, Evropska skupnost je pač neka organizacija, ki ima neko notranje okolje, vse državljane, države, članice in institucije. In treba je povedati, da vsak tak vhod teh beguncev, ki je z nekega humanega stališča žalosten, seveda vpliva na to organizacijo, na posameznega državljana, ki ga tam spreme tega begunca, na organizacijo, na posamezne države, članice, njihove vlade, stranke, politiko. In ko nekdo od teh začuti, da je ta vpliv preveč negativen, se potem odzove na način, kot se verjetno Italija odziva. Ne? To je nek obrambni mehanizem, ki je seveda z nekega humanega stališča popolnoma nesprejemljiv, ampak ko se postavi človek v logo, ko prihajajo tisoči in tisoči in sto tisoči ljudi, ki jih ta Italija ne more absorbirati, se na nek način branijo in jih seveda obračajo te ladje. Ne? Seveda ponovno pravo, kvalitetno evropsko pravo, kdor je naročil in ukazal, da se obrne ladjo, če je v nasprotju z evropsko zakonodajo, naj odgovarja.
Dobro, zdaj pa res smo že prebili uro in pol. Jaz bi se še enkrat zahvalil vsem gostom za prihod v studio Radio Študent.
Z nami
bi,
so bili.
Ja, sej, našteli bomo seveda, kdo je bil še z nami za tiste poslušalce, ki ste morda začeli poslušati potem kasneje v okroglo mizo, torej Jelko Kacin iz Liberalne demokracije, Andrej Magajna iz Socialnih demokratov.
Krščanski socialisti.
Pa se upravičujem, krščanski socialisti lapsus.
Potem gospod Marko Šedjanin iz Liste za pravice bolnikov. Gospod Anže Logar iz Slovenske demokratske stranke, gospod Ljudmila Novak iz Nove Slovenije.
In pa Tanja Fajon iz Socialnih demokratov.
Hvala lepo vsem za udeležbo in lepo zdrav vsem poslušalcem.
Hvala,
lepo zdrav vašim poslušalcem.
Do svidenje. Živjo.